Μας τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, για να συζητήσουμε αφενός με μερικά θέματα για το χαρτοφυλάκιο του, βασικά θέματα, γιατί έρχεται νομοσχέδιο. Αφετέρου δε πράγματα που είναι στο αντικείμενό του, και εννοώ το ευρύτερο, και το αντικείμενό του ως καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά και το αντικείμενό του ως άνθρωπος που έχει κάνει αρκετά χρόνια στις Βρυξέλλες, οπότε καταλαβαίνει πολύ εύκολα τη σύνδεση Βρυξελών και Αθήνας. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακρατές, κύριε Παπαγεωργίου.
Πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας καταρχάς και να κάνω την ερώτηση των επικουρικών συντάξεων. Έχουμε ένα νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας και ενώ, εάν είμαι καλά πληροφορημένος, υπάρχει αρκετή πρόοδος τα τελευταία δύο χρόνια σε ό,τι αφορά την απονομή των συντάξεων, των κανονικών συντάξεων, η επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών παραμένει στοίχημα. Τι κάνουμε?
Ναι, έχετε δίκιο και στα δύο σκέλη της παρατήρησής σας. Δηλαδή, έχει γίνει μια κολοσσία προσπάθεια και έχει πράγματι αποδώσει καρπούς. Είναι πολύ λίγες οι εκκρεμείς, ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με τις επικουρικές και το πρόβλημα έρχεται στο εξής. Οι επικουρικές εξακολουθούν να δίνονται με τους κανόνες των πρώην ταμείων. Αποτέλεσμα είναι το ότι ο κύριος τομέας όπου δίνονταν επικουρικές, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα το ΙΚΑ, το παλιό, σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, έλεγε ότι έχεις 15 χρόνια ασφάλεια στην επικουρική, υπέροχα, παίρνει σύνταξη. Στον άλλο μεγάλο τομέα που είχαμε, στο δημόσιο, εκείνο το πράγμα το οποίο έλεγε είναι το ότι η κύρια σύνταξη απονέμεται με τους κανόνες, η επικουρική σύνταξη απονέμεται με τους κανόνες της κύριας σύνταξης. Δηλαδή, είχες με χι χρόνια κύρια σύνταξη, αλλά τόσα θα έπρεπε να έχεις επικουρική. Άτομα για τα οποία δεν ξεκίνησαν από τομέα, την καριέρα τους από τομέα η οποία να έχει επικουρική ασφάλιση, δηλαδή δεν ξεκίνησαν από το δημόσιο ή δεν ξεκίνησαν από το ΙΚΑ, αλλά ας πούμε για παράδειγμα ήταν κάπου αυτοαπασχολούμενοι ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, ουσιαστικά τους λέει ότι ξέρεις, πρέπει να πληρώσεις για τόσα χρόνια επικουρική, διαφορετικά πρέπει να πας στα 67 για να την πάρεις την επικουρική. Αυτό θα λυθεί όταν κάνουμε τους ενιαίους κανόνες για τα ταμεία, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει την επόμενη χρονιά. Αυτό όμως το φέρνουμε νωρίτερα με το νομοσχέδιο το οποίο είναι υποψήφιση τώρα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ σχεδόν αμέσως θα μπορέσουν να εκδοθούν περίπου 15.000 εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις.
Είναι τόσες αυτές που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή?
Είναι παραπάνω, αλλά αυτός είναι ο μεγάλος όγκος ο οποίος υπάρχει.
Επαγγελματική ασφάλιση. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, νομίζω ότι ήταν ένας από τους στόχους της παρουσίας σας σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, το να γίνει το επόμενο βήμα. Το οποίο είναι ποιο?
Κοιτάξτε λίγο, η επικουρική, η επαγγελματική ασφάλιση είναι κομμάτι του αυτού που λέμε δεύτερου πυλώνα. Ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες που έχουμε στα ασφαλιστικά συστήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες χώρες? Ο πρώτος είναι η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή αυτό το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλο τον πληθυσμό. Χοντρικά σκεφτείτε περίπου κυριακή επικουρική ασφάλιση, κυριακή επικουρική σύνταξη την οποία έχουμε, όσοι έχουν επικουρική. Ο δεύτερος ο πυλώνας είναι συλλογική, εθελοντική, συνταξιοδοτική αποταμίευση. Δηλαδή κάτι το οποίο γίνεται σε συλλογικό και όχι σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να είναι είτε ενώσεις εργαζομένων που έρχονται σε συμφωνία με τους εργοδότες τους, είτε κάποιοι εργαζόμενοι που να είναι είτε μόνοι τους επειδή είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε μόνοι τους, ας πούμε για παράδειγμα, είναι αρκετά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαγγελματικά ταμεία, ας πούμε για παράδειγμα, στο δημόσιο τομέα που δεν συνεισφέρει το δημόσιο, αλλά συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι. Και αυτοί σε συλλογικό επίπεδο δημιουργούν αυτά τα όργανα, τα οποία είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και δίνουν αργότερα όταν κάποιος συνταξιοδοτηθεί, ανάλογα με τους κανόνες που υπάρχουν, είτε κάποιο εφάπαξ, αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα δίνουν εφάπαξ, είτε κάποια σύνταξη. Τα περισσότερα στο εξωτερικό δίνουν σύνταξη και αυτό θέλουμε να είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει αργότερα και στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό που κάνουμε εκεί πέρα έχει τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο είναι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα λεγόμενα πολυεργοδοτικά ταμεία. Ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί να γίνει επαγγελματικό ταμείο είτε σε κλαδικό επίπεδο. Από όλες οι εταιρείες πληροφορικής, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε σε επίπεδο επιχειρησιακό. Μια μεγάλη επιχείρηση πληροφορικής πρέπει να έχει από 100 και πάνω άτομα τα οποία θα μπουν σε αυτό το ταμείο, τότε μπορεί να κάνει ένα ταμείο επαγγελματικό η ίδια. Τώρα, δεδομένου το ότι λίγοι κλάδοι έχουν τέτοια ταμεία και δεδομένου το ότι υπάρχει μια θάλασσα μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες θα ήταν πρόθυμες να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχήμα και να δημιουργήσουν ασφαλιστική αποταμίευση, κάτι που το έχει ανάγκη η οικονομία μας, και να μην μπορούν να το κάνουν. Και τώρα θα μπορούν να το κάνουν με αυτό το καινούργιο πλαίσιο το οποίο βάζουμε. Το δεύτερο είναι το ότι βάζουμε διάφορους κανόνες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια καλής διακυβέρνησης. Δηλαδή, τι προσόντα πρέπει να έχουν τα διάφορα άτομα τα οποία είναι σε θέσεις ευθύνης στα ταμεία, τι κανόνες πληροφόρησης πρέπει να έχουμε για τους ασφαλισμένους και διάφορα άλλα τέτοια. Το τρίτο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζουμε θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο θεσμό, είναι το ότι το βάζουμε κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, δηλαδή ενός οργανισμού ο οποίος και φερεγγιότητα μεγάλη έχει και εμπειρία μεγάλη έχει και πόρους ώστε να κάνει την κατάλληλη εποπτεία στο θεσμό έχει. Το τέταρτο, το οποίο έχει επικεντρωθεί σχεδόν όλη η συζήτηση εκεί, έχει να κάνει με τη φορολογία. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο γινόταν ήταν κάτι το οποίο ήταν ελληνικό παράδοξο, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο, δηλαδή ήταν αφορολόγητα τα ποσά τα οποία έμπαιναν των εισφορών και καλά κάναν και ήταν έτσι, αλλά ήταν αφορολόγητες και οι αποδόσεις αργότερα. Εμείς αυτό το οποίο βάζουμε κάποια φορολογία η οποία είναι χαμηλή, είναι κλιμακωτή ως προς τα έτη που κάποιος συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή όσο περισσότερο τόσο χαμηλότερο, και είναι ακόμα χαμηλότερη σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να λάβει σύνταξη και όχι εφάπαξ στο τέλος της διαδρομής του.
Άρα η φορολόγηση έρχεται όταν βγαίνεις. Από
ναι,
όταν
πάντα, μόνο όταν βγαίνεις, γιατί αυτό είναι το πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε την είσοδο σε τέτοια ταμεία, εσείς θέλουμε να την εθαρρύνουμε και γι' αυτό είναι και αφορολόγητες οι εισφορές.
Πότε περιμένουμε αυτό το νομοσχέδιο?
Υποθέτω ότι πρέπει να αναρτηθεί προς τα τέλη της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, οπότε κάποια στιγμή προς το τέλος του μήνα, αρχές Δεκεμβρίου, θα πρέπει να μπει στη Βουλή και ελπίζω να προχωράμε να το κάνουμε πριν από τον προϋπολογισμό.
Δύο σύντομες ερωτήσεις γι' αυτό. Ασφαλισμένος που χρωστάει και πρέπει να βγάλει σύνταξη, τι θα προβλέπει?
Ναι, όντως υπάρχει μια τέτοια διάταξη. Αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ισχύει μόνο για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους αγρότες, όχι για τους μισθωτούς. Για τους μισθωτούς παίρνουν τη σύνταξή τους κανονικά. Είναι το ότι αν έχεις χρέη τα οποία είναι για τους μεν αυτοαπασχολούμενους μέχρι 20.000, για δε τους αγρότες μέχρι 6.000, μπορείς να πάρεις τη σύνταξή σου και υπάρχει ένας διακανονισμός σε 60 δόσεις. Γίνεται παρακράτηση σύνταξης και μετά παίρνεις τη σύνταξη σου ολόκληρη. Αυτό εμείς που κάνουμε είναι το εκτείνουμε από τις 20-30.000, αλλά όχι με τον ίδιο κανόνα. Αυτό το πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι μεταξύ 20-30.000 θα παρακρατείται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της σύνταξης, δηλαδή θα είναι το 60%, θα παίρνει μόνο το 40%. Όταν το ποσό πέσει στις 20.000, εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κανόνες και μετά πηγαίνει στην. Παίρνει κανονικά όλη του τη σύνταξη ο συγκεκριμένος, ο ασφαλισμένος. Οπότε υπολογίζουμε ότι από αυτό θα μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν γύρω στις 12.000 συντάξεις, αλλά πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε φτάσει στο όριο συνταξιοδότησης, δηλαδή στα 67 χρόνια, δεν είναι κάποιος να μπορεί στα 62 και να πει «Α, θέλω να ωφεληθώ από αυτό το μέτρο». Και το δεύτερο είναι το ότι θέλουμε να ξεχωρίσουμε τους συστηματικούς κακοπληρωτές από αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε έλεγχο στο τραπεζικό τους λογαριασμό και να δούμε ότι πραγματικά μέσα έχουν χρήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν το υπόλοιπο το οποίο έχουν οφειλείς προς τον ΕΦΚΑ.
Και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τελευταίο δικό μου ερώτημα, επίδομα μητρότητας, τι αλλάζει?
Ναι, επίδομα μητρότητας παλαιότερα υπήρχε μια, κυρίως έπαιρνε στο δημόσιο τομέα, υπήρχαν κάποια στον ιδιωτικό τομέα, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα και τις μισθωτές ήδη βάλαμε στην προηγούμενη διακυβέρνηση, εξισώσαμε τα χρονικά όρια των δύο. Τώρα το επεκτείνουμε αυτό και για μισθωτές, για αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες. Δηλαδή και αυτές θα παίρνουν επί 9 μήνες επίδομα μητρότητας ίσο με τον κατώτατο μισθό. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και από την άποψη του δημογραφικού και από την άποψη των κινήτρων για να έχουμε και περισσότερα παιδιά, αλλά και να μην δίνουμε κάποια αντικίνητρα για να φύγουν γυναίκες από την αγορά εργασίας λόγω εγκυμοσύνης και το καθεξής, λόγω μητρότητας.
Δύο θέματα στα οποία θέλω τα φώτα σας και το σχόλιο σας. Το ένα εσωτερικό απολύτως και έχει να κάνει με φορολόγηση. Το ένα έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, τις οικονομικές με την Ευρώπη και τις υποχρεώσεις μας. Στο πρώτο, ήδη περιμένουμε και γίνεται πολλή κουβέντα για το νέο νομοσχέδιο το φορολογικό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επειδή έχω πει πολλές φορές στον αέρα ότι εγώ είμαι κακός άνθρωπος και όταν ακούω ότι υπάρχουν 735.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, εκ των οποίων οι 500.000 είναι αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή έχουν εισοδήματα μόνο από εκεί. Και τα εισοδήματά τους όταν είναι σε προχωρημένη εργασία, δηλαδή δεν είναι τα 2-3 πρώτα χρόνια, είναι κατά 80% κάτω από το αντίστοιχο χαμηλότερο μισθό, τότε λέω ότι κορυδεύεται εμένα που πληρώνει, κορυδεύεται όλο τον κόσμο, το 3-4-5% που δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα. Το ένα είναι, okay, βάζουμε ένα μεγαλύτερο αντί να έχουμε το τέλος επιδιδεύματος, βάζουμε ένα όριο που λέμε, παιδιά, μέχρι εκεί μας κοροϊδεύεται. Στην πράξη όμως, επί της ουσίας, πώς με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, των μικροεπιχειρήσεων, μπορεί να έχουμε επικοδομητικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που τέλος πάντων να κατανέμει τα βάρη δίκαια?
Κοιτάξτε λίγο, προφανώς και είμαι και εγώ κακός άνθρωπος σύμφωνα με τον ορισμό τον οποίο δώσατε στην αρχή. Κοιτάξτε λίγο, όλο αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε επί χρόνια για τη φοροδιαφυγή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία το ότι αν τα πράγματα ήταν εύκολα θα την είχαμε πιάσει και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου που πραγματικά υπάρχει φοροδιαφυγή και σχεδόν όλοι είναι από το κομμάτι το οποίο είναι των αυτοαπασχολουμένων. Αυτό το μέτρο κανένας δεν είπε ότι είναι το τέλειο μέτρο. Το τέλειο μέτρο θα ήταν πραγματικά να μπορούμε να συλλαμβάνουμε τα πλήρη εισοδήματα του κάθε ατόμου στην οικονομία μας και αυτά να φορολογούνται στην αντίστοιχη κλίμακα. Ακριβώς επειδή δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα, πηγαίνεις αυτό το πράγμα που λένε οι οικονομολόγοι το second best, δεύτερη άριστη λύση. Είναι καλή η λύση. Σε σχέση με την άριστη προφανώς δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Όμως νομίζω ότι σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Και δεν είναι έτσι όπως λένε διάφοροι επικριτές, ότι αχ, ξέρεις, μπορεί να αρρωστήσω κλπ. Πρώτον, το τεκμήριο είναι μαχητό. Έχει δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις είτε για ασθένεια, είτε για πρώτα χρόνια στον επαγγελματικό βίο, είτε, που πραγματικά εξαιρούνται τέτοιες κατηγορίες. Τώρα, αν πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, ένας αυτοαπασχολούμενος να ζήσει επί σειρά ετών με 3 ή 4 χιλιάρικα το χρόνο, τώρα νομίζω ότι δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Μην ξεχνάτε ότι το νομοσχέδιο έχει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία σχετίζονται με την πάταξη της φοροδιαφυγής, δηλαδή από την εισαγωγή των, από τη σύνδεση των POS, των
ταμιακών μηχανών,
με την ΑΔΕ, από πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, από πράγματα που έχουν να κάνουν με την προπληρωμένη κάρτα για επιδόματα, από, τα οποία όλα αυτά στοχεύουν ακριβώς αυτόν εδώ τον πυρήνα που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή στη μείωση της φοροδιαφυγής. Κύριε Παπαγεωργίου, εδώ μας βοηθάει η τεχνολογία. Δηλαδή, δείτε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λεγόμενο κενό του ΦΠΑ, το VAT gap, τα τελευταία χρόνια αυτό το gap, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο στην Ελλάδα, εξακολουθεί να είναι μεγάλο, αλλά μειώνεται διαρκώς. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Ακριβώς επειδή μπήκαν οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτή είναι μια τάση την οποία και πρέπει να την ενθαρρύνουμε, αλλά και πρέπει όλο και περισσότερο να πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και στα δύο λεπτά που μας απομένουν, ένα σχόλιο ή μάλλον ένα ερώτημα σε μια κουβέντα που γίνεται στις Βρυξέλλες, αλλά ό,τι είπαμε μέχρι τώρα θα το επηρεάσει σίγουρα και στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να βρούμε νέους κανόνες, τι θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε στους προϋπολογισμούς μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλακώνονται, συγγνώμη για τον όρο, οι Γάλλοι με τους Γερμανούς για το τι θα περιλαμβάνονται ως έξοδα, τι δεν θα περιλαμβάνονται και πόσο γρήγορα θα μειώνεται ένα χρέος. Το ότι έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαμάχη Γάλλων και Γερμανών έχει να κάνει και με το πώς πάει η γαλλική οικονομία. Νομίζω ότι ακόμα και η χειρότερη διαφορετική ρύθμιση σε σχέση με αυτή που υπάρχει τώρα, δηλαδή η ρύθμιση που θα με κάποιο τρόπο θα περιλαμβάνει και το πώς πάει κάθε κράτος ξεχωριστά, τι ανάγκες έχει, είναι καλύτερη από τη σημερινή, η άποψή σας?
Κοιτάξτε λίγο, έχει δύο κομμάτια και τα αναφερθήκατε και στα δύο. Πρώτα απ' όλα, η κουβέντα αυτή δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, ήδη από την εποχή που συμμετείχα στο Euro Working Group, που πάει μια δεκαετία τώρα, αυτά τα ζητήματα τα συζητούσαμε από τότε. Δηλαδή, ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι αυτοί οι κανόνες, ο οποίους λέγαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι ξέρεις, άμα έχεις απόκληση από το 60% και το 3%, κυρίως το 60%, πόσο γρήγορα πρέπει να. Το 60% είναι το χρέος ως προς ακαθάριστο εφόριο προϊόν. Πόσο γρήγορα πρέπει να επιστρέψει εκεί πέρα, φαινόταν το ότι, εντάξει, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά και για άλλες οικονομίες, ήταν κάτι το οποίο, αν εφαρμόζαμε τους κανόνες έτσι όπως υπήρχαν τότε, θα έμπαιναν οι οικονομίες σε μόνιμη ύφεση. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο είναι το τι ακριβώς θα περιλαμβάνεται σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε το πρωτογενές έλλειμμα κάθε χρονιάς. Δηλαδή, αν θα αφαιρεθούν ορισμένα κονδύλια και ούτω καθεξής. Πράγματι υπάρχει μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε μια κρίση μετανάστευσης. Ξαφνικά μπαίνουν διάφορα κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό. Αυτά εδώ δεν θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε από εκεί? Ή έχουμε, ξέρω εγώ, τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλοι είπαμε ότι αμάν πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα για την άμυνά μας και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να το κάνουμε προς τα εκεί. Ή θα πρέπει να αφαιρέσουμε κονδύλια τα οποία έχουν σχέση με όλη αυτή τη μεγάλη μετάβαση στην οποία μιλάμε για την πράσινη και για την ψηφιακή μετάβαση. Ναι, όταν κάνεις όμως τόσες χιλιάδες εξαιρέσεις εκεί πέρα, τελικά δεν κάνεις κανόνες, κουρελού κάνεις. Οπότε εκεί σίγουρα χρειαζόμαστε ένα σαφές περίγραμμα το τι είναι αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θα μετράμε και θα μετράει στο πρωτογενές έλλειμμα. Το δεύτερο, ο δεύτερος τομέας, εκεί είναι που θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, είναι το ότι σίγουρα χρειαζόμαστε καινούριους κανόνες για το πώς θα πρέπει να γίνεται η μετάβαση από ένα υψηλό επίπεδο χρέους σε ένα χαμηλό επίπεδο χρέους. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι μια οικονομία η οποία έχει ήδη για διάφορους λόγους, όποιοι και αν είναι αυτοί εδώ, ένα πολύ υψηλό επίπεδο χρέους, θα την υποχρεώσουν να έχει τρομακτικά μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα για σειρά ετών. Αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία σε ύφεση και δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψουμε σε αυτά εδώ τα επίπεδα τα οποία λέγαμε είναι τα επιθυμητά επίπεδα. Οπότε εκεί διεξάγεται ο διάλογος. Τώρα δεν συμμετέχω πλέον στο Eurogroup και στο Euroworking Group, δηλαδή ό,τι πληροφόρηση έχετε εσείς έχω και εγώ. Η εμπειρία μου λέει το ότι συμβιβασμός θα βρεθεί τελικά, γιατί είναι προς όφελος όλων. Τώρα δεν είμαι βέβαιος το πόσο γρήγορα θα βρεθεί αυτός ο συμβιβασμός.
Αν δεν βρεθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, θα επιστρέψουμε μέχρι να βρεθεί.